Tässä joitakin asioita tähän päivään, mitä omaan sydämeen on tullut. Ja kyllä tuota helluntaita olen miettinyt. Helluntain sanoma. Täällä sanotaan näin. Älkää lähtikö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Jeesus puhuu nämä sanat. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani. Sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Sitten toisesta luvusta jatketaan. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Eli nämä 120, joista tässä ensimmäisessä luvussa puhutaan, niin olivat koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Täysin yliluonnollista. Ei sovi ihmisjärkeen, ei sitten mitenkään. Ei kannata edes yrittää. Ja tähän me uskomme. Kyllä me uskovaisia ollaan. Eikö se ole näin? Eli uskotaan loputkin. Ja mitä haluan sanoa tällä? Muistelkaa, tässä yhtenä pyhänä jo sanoin, että muistelkaa omaa pyhällä hengellä täyttymistä. Ja minä olen sitä muistellut. Kun 14-vuotiaana täytyin pyhällä hengellä omassa vuoteessani, sain pyhän hengen voiman. Ei ollut kysymys mistään olosuhteista, ulkopuolella olevista asioista, minusta ei tuntunut yhtään miltään. En ole tunneihminen näissä uskon ja hengellisissä asioissa ollenkaan. Yleensäkään. Enkä ollut tuossa 14-vuotiaanakaan tunneihminen. Ja minussa ei silloin, Jumala kunnioittaa meidän persoonaamme ja ei silloinkaan, minä olin ihan makasin hiljaa vuoteella, eikä ympärillä ei ollut, oli ihan hiiren hiljaista, kello oli jotain 4 aamuyöstä. Olin käynyt esillä jossakin seurakunnassa ja omassakin, että täyttyisin pyhällä hengellä, mutta en täyttynyt. Olin ehkä niin jännittynyt tai en ollut oma itseni siinä tilanteessa, koska olin silloin ujo ja arkaja. Mutta tuossa omassa huoneessani, siinä normaalissa elämäni olotilassa, arjessa, siinä missä minä olin minä. Ja sanoin, tule pyhä henki. Jumala, sinä olet pyhällä hengellä täyttäjä, eikä ihmiset. Ja hän tuli. Ja minä aloin puhumaan kielillä. En tuntenut mitään suurtia väristyksiä missään, eikä tullut ääntä. Siskoni nukkuivat samassa huoneessa. Puhuin hiljaa kielillä, mutta tunsin sen värinän ja voiman tietyllä tavalla, että jotain tuli minuun yliluonnollista minun ulkopuolelta. Ja puhuin kielillä, jota en ymmärtänyt. Ja siitä lähtien 36 vuotta sitten tämä tapahtui. Minä olen kokenut tuota samaa voimaa. Ja kun nyt monta kertaa olen pysähtynyt miettimään, ymmärränkö mistä on kysymys? Pyhä henki. Jumalan kolmas persoona. Minussa vaikuttaa. Voi että kun ymmärtäisin ja uskoisin tai ojentautuisin uskossa yhä enemmän, rohkeasti, kuuntelemaan tämän pyhän hengen ääntä omassa elämässäni ja sydämessäni. Mitä se tarkoittaa? Se on arki. Se on se meidän joskus surkeakin arki. Sieltä ei ole pyhä henki pois, koska hän on tullut sinuun ja minuun. Ollaan saatu kokea tuo Jumalan voima. Että minä voisin ojentautua niihin asioihin, mitä hän puhuu minulle. Se ei ole yksinkertaista eikä helppoa, koska meillä on tämä taistelu. Mutta voi kumpa me ymmärrettäisiin, niin kuin Paavali kirjoittaa näin. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Mä uskon, että tästä lähtee se uskon pyörä pyörimään. Joka aamu, kun me ymmärrämme, olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Kysymys ei ole minusta, osasinko vai en. Tämä on se paholaisen oikein semmoinen emävale, mitä se syöttää meille aamulla ensimmäiseksi ja illalla viimeiseksi. Et osannut taaskaan. Mutta kun meidän katseemme täytyisi ollakin niin, koska olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Tuo vanhurskaus on Jeesuksessa, ei missään muussa. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Tuon rauhan kokemana me uskallamme ojentautua. Levottomuus ja epävarmuus joutuu pakolla siirtymään taka-alalle. Rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Mutta kun se jatkuu vielä tästäkin eteenpäin, ja tämä on meille se vaikea läksy. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, vai tiedetäänkö? Ei aina muisteta. Ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä. Ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Ja tässä se on. Pyhän hengen kautta. Ja luin Raamatun jakeita. On vaikka kuinka monta. Sanotaan pyhän hengen kautta. Pyhän hengen voiman kautta. Ja tämä on salaisuus. Tämä oli roomalaiskirjeen 5. luku. Mitä luin? Tämä on suuri salaisuus ja mä uskon, että tässä ajassa, missä me elätään, tämä on niin suuren voiman ja niin suuren voittojen salaisuus, että paholainen yrittää hämärtää tämän meiltä. Vuosia, vuosikymmeniäkin ehkä olemme olleet uskossa, mutta tänä päivänä haluan meitä rohkaista ja muistuttaa. Arjen Jumala. Pyhä henki arjessamme puhuu ja vaikuttaa. Hän voi antaa meille yhtäkkiä uskon hengen. Antaa sellaisen uskon hengen, että tapahtuu asioita, jotka Jumala tekee. Paavalihan sanoo itse näinkin, että tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Hän sanoo roomalaiskirje 15:19. Ei ollut kysymys Paavalista hänen omasta voimastaan, eikä koskaan ole ollut kysymys ihmisestä, vaan siitä, miten tuon pyhän hengen voima on saanut tilaa ja virrata meidän kauttamme. Mutta jotain siihen tarvitaan, ja se on se meidän yksinkertainen lapsenomainen usko. Se usko, josta luin, mikä on yliluonnollinen. Me ollaan jo siinä sisällä. Ei anneta hämärtyä sen. Sinä uskot Jumalaan, sinä uskot Pyhän Hengen täyteyteen, puhut kielillä. Sinä olet täysin jo uskon maailmassa. Jatketaan sitä. Eletään sitä. Ja mulle tuli mieleen tänään yksi elämästäni oleva kokemus, jota en tiedä, onko minä sitä täällä koskaan tai missään kertonut. Se on ollut minulle niin pyhä ja voimakas kokemus, että en ole sitä kertonut. Ja tiedättekö, mikä on yksi, mikä joskus kahlitsee meitä kertomasta? Puhun nyt avoimesti. Mikä joskus meitä estää kertomasta Jumalan tekoja meidän elämässämme? Minä en halua, että kukaan kadehtii. Se on tullut vastaan. Niin me ollaan ihmisiä. Ja me ollaan niin, meille tulee näitä, joskus kun joku kertoo Jumalan teoista, niin huomaa, kun joku tulee tai pistelee tai jotakin muuta. Me ollaan niin heikkoja itsessämme. Mutta kun me ymmärretään, että se on Jumalan teko jonkun ihmisen kautta, niin ei, siinä ei ole mitään tekemistä siitä, kuka tai kenen kautta se tapahtui. Muistetaan tämä. Ja minusta tuntuu, että enemmän me voitaisiin alkaa kertomaan Jumalan tekoja, mitä Jumala on tehnyt. Myöskin meidän omassa elämässämme, koska senhän täytyisi kasvattaa meidän uskoa. Lihaa se painaa alas, mutta uskoa se kasvattaa. Eikö se näin ole? Ja tätäkään minä en ole jostain syystä kertonut, koska mä oon ajatellut, että kun minä olen niin heikko ja tavallinen ihminen, että mä en halua kertoa sen takia tätä. Mutta tänä aamuna se tuli mulle mieleen ja mä ajattelin, että minäpäs nyt rohkenen sen kertoa. Siitä on kauan aikaa, kun se on tapahtunut. Asuttiin silloin jossakin, missä lapset olivat pieniä meillä vielä, eli siitä on niin kauan aikaa. Ja me elimme silloin aikaan, oli vielä sitä aikaa, että elettiin kannatuksilla. Ja tietyllä seurakunta kannatti meitä, sitä ei voi palkaksi sanoa. Se oli vielä sitä aikaa. Ja meillä siinä kuukaudessa oli niin paljon menoja, että meillä ei riittänyt rahaa silloin ruokaa. Ja muuta kuin sen, että me tiettiin, että lapsille oli ruokaa, mutta kaupasta me ei voitu hakea mitään. Ja minä tiesin, että me selvitään, ei meillä ollut mitään hätää, sitä oli tapahtunut ennenkin. Tämä on meidän historiaa, mikä meillä on ollut jo evankeliumin työn alkuaikoina. Tänä päivänä meillä ei ole tällaista puutetta. Kiitos Jumalalle. Mutta silloin meillä oli. Ja minä sitten olin uskoin ja luotin, ja meillä on ollut tapana, että ei me puhuta koskaan, eikä silloin puhuttu kenellekään siitä meidän puutteestamme. Mutta oli semmoinen tilanne sitten, että minä halusin uskoa ja olin Jumalalle sanonut, että minä olen sun palvelija, sä pidät huolen. Ja Jumala oli pitänyt meistä aina huolen. Aina piti huolen. Ei se ollut mitään semmoista ylellistä elämää, mutta meillä oli tarpeellinen. Ja sitten tuossa hetkessä tapahtunut, että minä menin sinne meidän pesuhuoneeseen. Ja siellä oli pyykkikorit, niin kuin lapsiperheessä on, niin täysiä. Ja sitten mä tajusin, että ei hyvänen aikaan. Pyykkipulveri ei riitä tätä kahta viikkoa. Se vaan ei, mä tunsin kouraani, otin sen, silloin oli pusseja, otin sen pussin, tunsin kouraani, että siitä tulee pari koneellista. Olin harjaantunut siihen pesuaineen käyttöön ja tiesin, kuinka paljon sinne kaajetaan. Ja mä tiesin sen, että se ei riitä. Ja 2-3 koneellista pestiin päivässä, koska oli lapsiperhe. Ja vähintään se 2 koneellista silloin aikaan. Oli pikkuvauva melkein alle vuoden ikäinen perheessä. Ja silloin minä ajattelin, että sanoin Jumala, että nyt ei mene kyllä kaikki ihan oikein. Ja minulle tuli semmoinen mieli, että miten tämä on mahdollista. Mä oon sun palvelija ja mulla ei ole pyykkipulveria nyt kuin 2 koneeseen. Ja olin alla, tämä oli se ihminen, joka oli siinä tilanteessa. Tämä on tuttua meille. Mutta jostakin tuli minuun voima. Ja se oli uskon henki. Se oli uskon henki ja sanoi, että sinähän peset tällä 2 viikkoa. Tällä pesuaineella. Vaikka ei siinä ollutkaan. Siinä ei ollut pesuainetta kuin 2 koneelliseen. Mutta tapahtui ihme. 2 viikkoa minä pesin tuosta pussista. Joka kerta, kun minä menin tuonne pesuhuoneeseen, minulla oli kuin pyhä hetki. Tartuin tuohon pussiin uskossa ja kaasin koneeseen. Ja sieltä tuli. Ja sinä päivänä, kun tili tai kannatus tuli, tai olikohan lapsilisä, joku niistä, niin se loppui. Kaasin viimeiset. Ja se oli semmoinen kokemus, jonka jälkeen minä en koskaan ollut enää entiseni, koska minä olin astunut semmoiseen maailmaan, jossa tehdään jotakin, mitä ihminen ei pysty. Ja tämä on meidän ulottuvillamme, kun me olemme uskon asioissa tekemisissä. Ja mä uskon, että me ollaan kaikki koettu tätä. Mutta jotenkin tänä helluntaipäivänä minä haluan herätellä meitä uudelleen ja uudelleen elämään todeksi sitä uskoa, mikä meille on lahjoitettu. Ja se on laadultaan kasvavaa. Ei sitä toinen ymmärrä, eikä sitä tarvikaan ymmärtää, eikä emme edes itse ymmärrä. Mutta se vain tapahtui. Tuo on yksi kerta, missä sain kokea, ja on totta kai on paljon Jumalan asioita, ja varmasti olette kokenut ihan samaa. Yliluonnollisia asioita arjen keskellä elämässämme. Ja minä en epäile tänä päivänäkään, etteikö Jumala pidä myöskin sinun asioistasi huolta. Ja vielä tuli ajatus tästä Pyhän Hengen elämästä ja vaikutuksesta meidän arjessamme. Hän on opettaja. Hän on opettaja arjessa sinun ihmissuhteissasi. Oletko kuunnellut hänen neuvoja avioliitossa, lasten elämässä, lasten lasten elämässä, työpaikalla? Oletko pysähtynyt kuuntelemaan hänen opetustaan, miten kannattaisi tehdä? Ja uskallatko tehdä hänen neuvojensa mukaan? Ne on erilaiset kuin meidän järkemme neuvot. Niillä ei ole mitään tekemistä tämän lihan ja tämän näkyväisen kanssa, niin kuin Tapani alussa rukoili. On kysymys näkymättömästä maailmassa. Maailmasta, jossa Jumalan voima on todellinen, johon me saadaan kuin tarttua kiinni ja vetää näkyväksi. Meillä on valtava aarre, Pyhän Hengen täyteys, Pyhä Henki meidän elämässämme. Aamen.
Hyvää helluntaipäivää kaikille. Ja Jumalan rauhaa. Jotenkin semmoinen hyvä ilmapiiri on meillä tässä jälleen tänään kokouksessa. Ja ainahan se on, kun Pyhä Henki on paikalla, Pyhä Henki on läsnä. Aina on silloin hyvä olla. Tuossa muistelin sitä tilannetta, kun itse täytyin Pyhällä Hengellä ensimmäistä kertaa. Se tapahtui erään kokouksen jälkeen, ja kun mun puolesta rukoiltiin siellä, ja siinä ensimmäistä kertaa sitten sain kokea Pyhän Hengen kosketuksen sillä tavalla, jota en ollut koskaan aikaisemmin kokenut. Sain täyttyä pyhällä hengellä ja tuli niin kuin todelliseksi myöskin tämä, sitten tämä pyhän hengen täyteys asia, mistä Raamattu puhuu. Mutta luen tässä jatkoksi ensimmäisen korinttolaiskirjan luvusta 12 ja siitä kolme ensimmäistä jaetta ensin. Ensimmäinen korinttolaiskirja 12. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra paitsi pyhässä hengessä. Tässä Paavali puhuu tässä 12. luvussa näistä hengen lahjoista, ja hän tuo esiin sen, että kaikki nämä hengelliset lahjat, ne perustuvat Jeesuksen herrauteen, Jeesuksen herrauden tunnustamiseen. Se on lähtökohta kaikkien hengellisten lahjojen vastaanottamiselle ja omistamiselle, että me tunnustamme Jeesuksen Kristuksen elämämme Herraksi ja vapahtajaksi. Paavali sanoo tässä, että ei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra paitsi pyhässä hengessä. Ja tietenkin hän tarkoittaa sitä, että ei kukaan voi sydämestään sanoa näin, että Jeesus olkoon Herra paitsi pyhässä hengessä. Kyllähän ihminen huulilla voi tietysti sanoa ihan mitä vaan, mutta sydämestään voi ainoastaan sanoa vain siis pyhässä hengessä, että Jeesus on Herra. Ja vain semmoinen ihminen, jonka Herrana on Jeesus Kristus, vain hän voi omistaa näitä hengen lahjoja ja ottaa niitä vastaan. Ja sitten apostoli alkaa puhua näistä hengen lahjoista tässä samassa luvussa, jakeesta 4. Hän sanoo näin, armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profeetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Tässä Paavali tuo esiin nämä 9 hengen armolahjaa, mutta niin kuin tiedämme, niin Raamattu puhuu myöskin muista armolahjoista näiden 9 hengen lahjan lisäksi. Muun muassa täällä roomalaiskirjeen luvussa 12, sen 6. jakeessa sanotaan, että ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitääköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Tässä puhutaan näistä muista armolahjoista ja armoituksista, joita Pyhä Henki on myöskin seurakunnalle antanut ja jakanut. Ja nämä kaikki 9 hengenlahjaa, jotka luettiin tuolta toisesta kohdasta, ja myös kaikki nämä muut lahjat ja armoitukset, nämä kaikki tukevat toinen toisiaan seurakunnan elämässä. Ja tässä mainitaan ihan tämmöisiä armolahjoja. Oletko koskaan ajatellut, tällaista armolahjaa kuin kehottaminen. Jollakin on kehottamisen lahja. Barnabashan oli tällainen kehottaja, nimensä kyllä kehottaja. Kehottaminen, kehottamisen lahja. Jollakin on antamisen lahja, armoitus. Jollakin on opettamisen, jollakin johtamisen, jollakin laupeuden harjoittamisen lahja. Ja Raamattu nimittää näitä armolahjoiksi myöskin. Mutta sitten erottaa nämä kuitenkin nämä 9 niin sanottua hengenlahjaa, jotka luettiin tuosta korintolaiskirjeestä. No mennään tuonne ensimmäisen korintolaiskirjeen lukuun 14 ja luetaan sen ensimmäinen jae. Tämä luku alkaa näin, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Myös tässä luvussa Paavali jatkaa sitten puhetta näistä hengen lahjoista, mutta merkille pantavaa on minusta se, että näiden armolahjalukujen välissä on tämä tuo luku 13, tuo rakkauden luku, jossa puhutaan vain sitten rakkaudesta ja sen välttämättömyydestä ja sen merkityksestä. Ja Paavali sanookin näin voimakkaasti tuossa luvussa 13, että vaikka hän puhuisi kielillä, tai vaikka hän profetoisi, tai vaikka hänellä olisi tiedon sanat armolahja, tai hänellä olisi niin suuri usko ja uskon lahja, että vuoret voisi siirtyä toiseen paikkaan, niin hän sanoo, että ilman rakkautta mikään näistä lahjoista ei olisi minkään arvoisia. Ajattele. Suuretkin lahjat ilman rakkautta ei olisi minkään arvoisia. Ja siksi on tärkeää, että kun mekin pyydämme armolahjoja ja me haluamme niitä ja me haluamme vastaanottaa, niin tärkeää on se, että meidän oma sydämemme on myöskin avoin Jumalan rakkaudelle ja sen muuttavalle vaikutukselle ja voimalle. Armolahjat on semmoisia, että niitä ei ole tarkoitettu, ei koskaan minkäänlaiseksi lyömäaseeksi ketään vastaan, vaan sitä varten, että niiden kautta seurakunta voisi rakkaudessa rakentua ja vahvistua ja kasvaa ja voimistua kaikella tavalla. Mutta nyt palataan vielä tuohon henkilahjojen luetteloon, ensimmäinen Korintolais 12, josta luettiin tuossa alussa, ja otetaan sieltä yksi armolahja, tämmöinen hengenlahja, niin sanottu hengenlahja. Eli 9. jae ja sen alkuosa. Apostoli sanoo, toinen saa uskon samassa hengessä. Raamattuhan puhuu hyvin paljon uskosta. Voidaan sanoa, että Raamattu on uskon kirja. Se puhuu paljon uskosta. Ja esimerkiksi se, niin kuin muistatte, hebrealaiskirjassa se luku 11 on sellainen uskon luku, jossa kerrotaan noista uskon sankareista, jotka oli sinänsä aivan tavallisia ihmisiä, mutta jotka yksinkertaisen uskon kautta Jumalaan tekivät voimallisia, väkeviä tekoja, väkeviä asioita, joita ei kukaan pystynyt järjellään selittämään, miten niitä pystyi tapahtumaan. Mutta he teki niitä uskon kautta Jumalaan. Jos me ajatellaan uskoa ihan pohjimmiltaan, niin uskohan pohjimmiltaan on sitä, että ihminen uskoo sellaiseen, jota ei vielä näe tapahtuneeksi. Hän uskoo sellaiseen. Ja Jeesus nimitti oikein tämmöisiä ihmisiä autuaiksi. Hän sanoi, että autuat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Monet ihmiset hän sanoo, että ei usko mitään muuta kuin sen, minkä näkee näillä luonnollisilla silmillä. Mutta eihän se ole oikeastaan enää uskomista, jos me näemme jonkun asian tapahtuneeksi. Se on vain totena pitämistä. Me vain toteamme, että tuossa se on nyt toteutuneena se asia. Ei siihen tarvita uskoa. Mutta sellainen ihminen, joka uskoo, niin hän uskoo, vaikka ei vielä näkisikään sitä asiaa toteutuneena. Ja Abraham oli tästä oikein hyvä esimerkki, kun hänelle tuli tämä Herran sana, että lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja sitten hänestä sanotaan, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapua. Ei näkynyt mitään määrän päätä edessäpäin. Tuli vaan sana Herralta, että lähde liikkeelle. Ei näkynyt määränpäätä edessäpäin, mutta usko sai hänet liikkeelle. Usko sai hänet ottamaan askeleita ja hän lähti. Ja me tiedämme, mitkä seuraukset ja siunaukset oli tästä, että Abraham lähti uskossa liikkeelle. Jos me ajatellaan tätä uskoa vielä, niin usko on oikeastaan kolmenlaista lajia. Ensinnäkin on tätä luonnollista uskoa, jota varmasti on kaikilla ihmisillä. Oli ne uskovaisia tai ei, sillä tavalla, niin tätä luonnollista uskoa on ihan kaikilla ihmisillä. Ja tämä luonnollinen usko on sellaista, että jos me esimerkiksi alamme tehdä jotakin, niin mehän uskomme, että me saamme sen työmme valmiiksi jossakin vaiheessa. Emmehän me muuten aloittaisikaan. Jos me heti ajattelisimme, että en koskaan tuota saa valmiiksi, en kai aloittaisikaan silloin. Mutta me uskomme, että me saamme sen valmiiksi. Jos otetaan näin tällainen esimerkki, että jos vaikka tuo naisväki nyt alkaa kutomaan sukkaa, ja miksei miehetkin, jotka sen taidon taitaa ja osaa, minulle se on ollut aina täyttä hebreaa, kun minä olen joskus katsonut, kun Maria kutoo sukkaa. Minun järkeen se ei oikein mene, että miten se tapahtuu siinä, mutta kun he alkaa sitä sukkaa kutomaan, niin kyllä he uskoo, että siitä tulee valmis sukka, eikö niin? Vaikka siinä on pelkät puikot vaan ensin ja muutamia lankakeriä, niin siitä se sukka vaan alkaa sitten tulla, kun aikansa pyörittelee käsissä. Ja uskoo sen, että siitä se työ tuottaa sitten tuloksen. Tai sitten jos joku alkaa rakentaa taloa, niin kyllä hän uskoo, että eräänä päivänä se talo on valmis. Eikä hän aloittaisikaan, jos hän heti ajattelee, että en saa valmiiksi. Ei varmasti aloittaisi. Mutta hän uskoo, että se talo on valmis eräänä päivänä. Tai jos joku alkaa vakavissaan opiskelemaan vaikka ammattia, niin kyllä hän uskoo siihen, että eräänä päivänä minä valmistun myöskin sitten ammattina. Sen tähden hän opiskelee ja laittaa siihen voimansa ja varojaankin sen tähden. No, tämä on kaikki sitä tuota luonnollista uskoa, jota on varmasti ihan joka päivä meillä ihmisillä. Ja sitten on myöskin niin sanottua luonnollista uskoa jopa Jumalaan. Ja se usko on taas sellaista, että luonnollista uskoa, että uskotaan Jumalan olemassaoloon, uskotaan korkeampaan voimaan, uskotaan kaitselmukseen ja niin edelleen. Mutta se ei ole pelastavaa uskoa. Se on luonnollista uskoa. Ja sitäkin uskoa valtavan paljon tänä aikana tässä maailmassa. Minä uskon, että suurin osa ihmisistä uskoo kyllä Jumalan olemassaoloon ja johonkin korkeampaan voimaan. No, se oli tuo ensimmäinen luonnollista uskoa, mutta sitten on tämä toiseksi on olemassa tätä pelastavaa uskoa. Ja tämä usko onkin sitten jotain semmoista, joka todella on mullistanut monen ihmisen elämän ja meidänkin elämän kokonaan. Hebrealaiskirjeen luvussa 11, sen jakeessa 6. Hebrealais 11 ja sen 6. jae sanoo näin. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tässä puhutaan tästä pelastavasta uskosta ja sanotaan, että ilman tätä uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle, eli päästä kerran taivaaseen, jos sanotaan se näin ihan yksinkertaisesti. Ja tästä pelastavasta uskosta Raamattu sanoo meille, tämä on siinä mielessä, tämä pelastava usko kyllä eroaa täysin tästä luonnollisesta uskosta, että tämä usko lahjoittaa meille täyden vanhurskautumisen Jumalan edessä, täyden syyttömyyden Jumalan edessä. Ja tuttu Raamatun kohta on Roomalaiskirjeen 3. luvussa, sen jakeessa 22-24. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä sanotaan, että tämä vanhurskaus, joka tulee tämän pelastavan uskon kautta, lahjoitetaan meille. Se tulee uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, kaikkiin ja kaikille. Siinä ei ole mitään erotusta. Tämä vanhurskaus kuuluu myöskin meille suomalaisille, meille soinilaisille, lehtimäkeläisille ja kaikille laisille ja läisille. Se kuuluu kaikille. Jumala ei tee tässä mitään erotusta ihmisten välillä. Ja tämä vanhurskaus, se merkitsee meille täyttä syntiemme anteeksi antamusta ja yhteyttä pyhään elävään Jumalaan. Ja tätä pelastavaa uskoa kutsutaan Raamatussa myöskin Jumalan pojan uskoksi. Se on Jumalan pojan uskoa. Galataiskirje 2:20. Täällä sanotaan, Paavali kirjoittaa tällä tavalla, Galatalais 2:20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Eli pelastavassa uskossa on kysymys aina Jumalan pojan uskosta. Koska tämä usko on hänen antamaansa ja hänen vaikuttamaansa meissä. Eihän kukaan meistä synnyttänyt itse pelastavaa uskoa silloin, kun olemme tulleet uskoon. Eikä kukaan meitä sitä odottanutkaan eikä vaatinutkaan, emmekä me kukaan olisi sitä pystynytkään synnyttämään. Mutta mitä me teimme? Me tulimme vain Jeesuksen luokse. Me tulimme vain Jeesuksen eteen ja hän lahjoitti meidän sydämimme pelastavan uskonsa. Hän lahjoitti sen meille lahjana. Emmekä me myöskään saa pysymään tätä pelastavaa uskoa sydämissämme omalla voimallamme, vaan siihenkin tulee jatkuvasti voima Jumalalta joka päivä, kun me haluamme ja tahdomme vaeltaa hänen yhteydessään. Häneltä se voima meille tulee. No se on pelastavaa uskoa. Ja sitten kolmantena on tämä erityinen uskon armolahja, josta Paavali sanoi tuossa korintolaiskirjeessä, että toinen saa uskon samassa hengessä. Ja tämä uskon lahja, se toimii usein semmoisissa erityistilanteissa. Ei se välttämättä ole niin kuin, että se jatkuvasti on käytössä ja toiminnassa, vaan määrätyissä erityisissä tilanteissa se toimii niin kuin monet muutkin armolahjat. Annetaan jossakin tilanteessa se lahja ja se alkaa toimia ja vaikuttaa. Ja tässä uskon armolahjassa, siinä ei ole kysymys ollenkaan ensisijaisesti siitä, että täytyisi olla paljon uskoa ja suuri usko, että voisi tehdä suuria ja väkeviä asioita ja tekoja. Näinhän me joskus ajatellaan, että täytyy olla suuri usko, ennen kuin voi tehdä mitään. Mutta Jeesus kumoaa tämän ajatuksen Matteuksen evankeliumin luvussa 17. Matteus 17. Ja siinä jakeesta 18. Matteus 17 ja jakeesta 18-20. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat, luetaan tuo 18. Ja Jeesus nuhteli riivaajaa ja se lähti pojasta ja poika oli siitä hetkestä terve. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat, miksi emme me voineet ajaa sitä ulos? Niin hän sanoi heille, teidän epäuskonne tähden, sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinaapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Tässä Jeesus tuo esiin tämän tosiasian, että kysymys ei ole uskon määrästä, vaan uskon laadusta pikemminkin. Meistähän tuntuisi paljon luonnollisemmalta, jos Jeesus olisi sanonut tämän asian näin päin, että jos teillä olisi uskoa tämän vuoren verran, niin te voisitte sanoa sinaapin siemenelle, että siirrypä täältä tuonne. Eikö sopisi niin kuin meidän järkeen paljon paremmin näin päin tämä asia? Että uskoa pitäisi olla vuoren verran, ja sitten sinaapin siemenkin voisi vähän liikahtaa johonkin toiseen paikkaan. Mutta Jeesus sanoo tämän asian ihan toisin päin kokonaan. Ja kun mä aloin miettimään tätä Jeesuksen vertausta, kun hän vertaa sinapin siementä ja tuota suurta vuorta keskenään, niillä on aikamoinen ero. Niillä on paljon eroavaisuuksia sinapin siemenelle, joka on pieni, olematon siemen, ja sitten suuri vuori, kun ajattelemme jylhä, suuri vuori. Niin ensinnäkin niiden koko ero on aivan valtava. Se on niin valtava, että se on ihan mahdoton se koko ero. Mutta tiedätkö, että sinapin siemenellä on jotain sellaista, mitä vuorella ei ole. Ja se on elämä. Eikö aika jännä asia, kun ajattelee? Vaikka vuori olisi kuinka suuri, vaikka se olisi kuinka mahtava tahansa, niin se on vain kuollutta maa-ainesta. Ei siinä ole elämää. Kun taas pienessä sinapin siemenessä, siinä sykkii se elämä, josta syntyy sitten ja kasvaa jopa suuria, valtavan suuria puita. Niin suuria, että Jeesuskin sanoi siellä Matteuksen evankeliumissa, että se on pienin kaikista siemenistä, kun se kylvetään, mutta kun se kasvaa, niin siitä tulee suuri puu vihanneskasveista, suurin, sanoi Jeesus näin. Ajattele. Siinä on elämä, siinä pienessä siemenessä. Ja Jeesus halusi opettaa juuri tämän, että tärkeintä on se, että uskon vaikuttaa yksin elävä Jumala. Ei ole uskon määrästä kysymys, vaan että uskon vaikuttaa yksin Jumala. Ja että toimiva usko tulee vain Jumalalta yksin. Ja tässä uskon lahjassa, uskon armolahjassa on nimenomaan kysymys siitä uskosta, jonka Jeesus vaikuttaa, jonka Jumala vaikuttaa. Niin kuin siellä muistatte, kun eräs rampa ihminen parani, ihmiset ihmetteli, miten tämä on mahdollista. Apostolit sanoo, usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsenensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa eri tilanteissa. Joskus kuulee sellaistakin opetusta, että kun me vaan uskossa puhumme ja sanomme asioita, niin ne toteutuvat, mutta kun ne eivät toteudu. Me voimme puhua mitä vaan niin sanotusti uskossakin, mutta ei ne toteudu. Aina ne meidän, eikä läheskään, eikä ollenkaan ne meidän sanamme, ne ei toteudu. Ikään kuin se olisi vain meidän sanoistamme kiinni, että kun me vain uskossa alamme sanomaan jotakin asioita, hokemaan jotakin niin sanotusti uskossa, niin sitten tapahtuu, mutta kun ei tapahdu. Mutta uskon armolahja ja sen toiminta, se ei ole koskaan kiinni meidän sanoistamme, ei meidän uskottelustamme, vaan se on kiinni siitä, että Jumala pääsee vaikuttamaan henkensä, pyhän henkensä kautta uskon meidän sydämissämme. Ja silloin voi myös tapahtua yliluonnollisia asioita, ja yleensä tapahtuukin silloin. Näinhän me Raamatusta sen näemme. No sitten yksi Raamatun kohta vielä, Apostolien tekojen 3. luvusta. Apostolien tekojen 3. luku. Täällä kerrotaan siitä, kun Pietari ja Johannes olivat menossa sinne pyhäkköön rukoushetkellä rukoilemaan, ja siellä kannettiin esille tätä miestä, joka oli ollut rampa ihan syntymästään saakka. Ja siellä tämä mies kerjää sitten almuja Pietarilta ja Johannekselta. Täällä sanotaan sitten, nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä, odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös. Ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Pietari sanoo tässä merkittävät sanat tuolle rammalle miehelle. Hän sanoo, että kultaa ja hopeaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Uskon lahja, uskon armolahja vaikutti tuossa tilanteessa. Ei Pietari muuten olisi sanonut näin varmasti, että mitä minulla on, niin sitä minä sinulle annan. Jo ennen kuin hän sanoi nämä sanat, Pietari tiesi varmasti jo, että rampamies tulee paranemaan. Ei hän olisi näin mennyt sanomaan, ellei hän olisi saanut siitä uskon kautta jo ilmoitusta omaan sisimpäänsä, että näin tulee tapahtumaan. Ja Pietari tiesi saaneensa yliluonnollisen uskon tuossa tilanteessa, että hän uskalsi sanoa nämä sanat. Ja tuo koitui sitten miehen terveydeksi ja Jeesuksen nimen kunniaksi ja ylistykseksi. Sanotaan, että tuo rampamies pomppaa ylös seisaalleen ja sitten ylistää Jumalaa siellä. Hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli, ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Se oli uskon lahja, joka vaikutti tuossa tilanteessa. Pietari sai uskon tuossa hetkessä, ja hän sanoo nuo sanat sitten rohkeasti. Ja nyt me käydään rukoukseen tässä ja rukoillaan myöskin tänään. Rukoillaan tätä uskon lahjaa Jumalan seurakunnalle ja muitakin armolahjoja. Rukoillaan Herralta, ollaan avoimin sydämin. Helluntai ei ole vain muinaismuisto meille, joka on kauan sitten tapahtunut jotain näitä asioita, vaan pyhä henki on täällä maan päällä. Ei hän ole lähtenyt täältä mihinkään. Jeesus on hänet tänne lähettänyt ja hän on täällä maan päällä tänä päivänä. Hän on täällä Soinissa tänä päivänä tässä rukoushuoneessa meidän keskellämme. Ja Pyhä Henki jakaa niin kuin hän tahtoo itse kullekin, niin kuin hän tahtoo, niin kuin luettiin tuolta Raamatusta.